fom ki gen kò, wap jwen ki fani. Wap jwen ki gen ma ki reme mani. Wap jwen fom ki mechan, wap jwen ki danti. Wap jwen ki deta ki pa bon mati. Wap jwen fom ki gen bon kou, fom ki bon tou. E kap pre pou fè tout sa ou ble. Wap jwen ki pa tou, ki reme bay pou. Ki ka bon problem tout bon vre.
Nan peyi m gen tout jan de fam, ou ka kontre sou woutou. Gen de pijo tombe si yo ka vle yo pou woutou. Gen sakre men le gason, ap fè tichè nan pye yo. Gen tout lo gade wapre ki gen tichè nan pye yo. Gen sakap travay nan biwo, ki se sekretè. Gen tout kap vif an de yo, e ki kont sekretè. Gen sak chaje avèk odas, gen sak ki pretansyez. Sak pa vle ne gachete pou yo ki se gre depansyez. Gen tout kap reme avè yo, mèm si yo gen fiyansè. Gen sak kap vle dirij yo, paske se yo kap finanse. Gen sa ki gen bon gou ki reme nek ki gen koutwazi. Gen touk telman bel ou va pon ki es nan yo pou chwazi. Pou pa di, se fason ye ki sensibilize l. Gen fom kap gen tan ki to son pa gen ches ki tilize l. Gen sak bryant, intelijant, ki chaje ak kompleks. Gen sou dil ou remel, lakman de ou nan ki konteks. Gen sa kap trompe ou gen sa ki fidel. Gen sa ki pilet, gen sa ki pibel. Gen sa ki noa, gen sa ki grimel. Gen sa ki patisipe nan sa kriminel. Gen fom ki telman bel, ki san Black Mary a Kerry. Gen fom nan fason jompe, pa gen fom ki kapi a Kelly. Ou ka gon fom lò nan problem, sa pa konsène l. Gen kansèt ki pa jete l, ka prefere konserve l. Gen ki jen ka pran gran moun, gen tout ki kwen nan l'amou. Gen ki se louga ou nan yon second yo ka pran nan moun.
Wap jwen fom ki gen kò, wap jwen ki fani. Wap jwen ki gen ma ki reme mani. Wap jwen fom ki mechan, wap jwen ki danti. Wap jwen ki deta ki pa pran mati. Wap jwen fom ki gen bon kou, fom ki bon tou. E ka pre pou fè tout sa ou ble. Wap jwen ki pa tou, ki reme bay kou. Ki ka bo problem tout ton vre.
Gen fòm kap fè nimpòte kwa pou okipe pitit. Kon sa tou gen kap fè efòt pou evite kritik. Gen fòm lè yo rem avò kap lese yo pou komande. Gen tou kap toujou pre pou yo bò tout sa mande. Fòm ki pa kampe sou stil, ki pa nan blese triye. Fòm sou ta djou kite yo, wapre yo preske kriye. Gen fòm ki remi fè terapi, sak remi fè terapi. Gen fòm ki tre lan, kon sa tou gen terapi. Gen fòm se sou jan yabye yo karakterize. Gen tou lè wap gade wapre gen karakterize. Ou bien karakteristik yo son bon karakter mistik. E gen fòm ki pa pret nan kaye avò si kaye la ple moustik. Gen fòm ki bel nan foto e ki bel an realite. Gen kremen bay poto, gen toujou prealite. Fòm ki dou, fòm ki mechan. Fòm ki vague, fòm ki mefyan. Fòm ki asasin persan. Fòm ki bie kampe ki resan. Gen fòm ki reme chante e ki gen bel vokal. Gen kremen enjenyer, gen sa ki reme avokat. Gen sa ki gauche, gen sa ki droite. Gen sa ki mache droite, gen sa ki boite. Gen sa ki tete, gen sa ki aplike. Gen sa ki bien vive, gen sa ki lutte. Gen fòm sou ken bel tap tonpo. Tap sou sore a se pasa. Gen sa ki pa prema vò pou lan mou. Sa ki terese se bwas la. Gen fòm ki reme ak fòm. Kap met pantalon san fou. Sa kap met zano nan lombrit. Met tout se chos la on san fou.
Fòm peyim yo, se bel fòm yo e. Sa gen konesan, sa ki pa gen may louga ou yo vole. Yo se fòm. Fam ki gen fam nan fam yo. Fam ki pa van konsyans yo. Gen fam ki komplike kap depanse pou la biye. Gen fam ki tre sep li bel sal pa men makye. Yo se fam ki gen fam nan fam yo. Fam ki pa van konsyans yo.
Se se de wachwi realite fam peyim yo.
Fam peyim yo.
King
Records. Fam peyim yo.